baie welkom by Stellenbosch gemeente se digitale opname van hierdie diens. Ons gee die volgende tree vandag in ons reeks van verbeelding na verwondering. Wanneer ons vandag dan bietjie saam nadink oor die tema intussen. Nou verbeelding sien met die geestesoog onder die invloed van een of ander stimulus en reageer dan met gedagteprentjies en leef dan meestal onbewustelik vanuit hierdie verbeelding. Verwondering aan die ander kant sien in lewende lywe en reageer dan in verbasing of lof of dankbaarheid of verwondering. Een van die mees herkenbare reaksies rondom die opstanding is verwondering. Maria kniel in verwondering wanneer Jesus haar op die naam noem. Thomas raak aan die wonde van die opgewekte Jesus en kan byna nie sy oë glo nie en bely my Here en my God, die eerste een wat Jesus as Here erken. Die Emmausgangers se oë gaan oop wanneer Jesus as die vreemdeling wat by hulle is, die brood breek en hulle erken dat dit Jesus is. Hulle sien en ervaar die nuwe lewe en is verwonderd. Wanneer Eugene Peterson sê, "Resurrection is not exclusively what happens after we die, it begins now," dan wonder ek, wat is jou verbeelding hieroor? As die opstanding dan nou reeds nou al ook 'n realiteit is, wat is jou verbeelding hieroor? Hoe verbeel jy jou dat dit dan moet wees? Hoe begin die opstanding reeds nou al in jou alledaagse lewe? En hy verduidelik dit dan verder as hy sê, "Resurrection is about God's new life in the midst of our everyday deaths." En dan wonder ek om sommer met hierdie vraag te begin, en hierdie is rarig net om jou in die tema 'n bietjie in te begelei en nie net sommer met die deur in die huis te val nie. As jy bietjie oor hierdie vraag net vir 'n oomblik, dalk moet jy die pause knoppie druk en vir 'n oomblik hieroor reflekteer, waar het jy dan onlangs die opstanding of die nuwe lewe gesien? Of anders gevra, waar was jy onlangs in verwondering? En dalk is die twee goed dieselfde. Gee jou kans om vir 'n oomblik hieroor na te dink, te reflekteer, die pause knoppie te druk en dan bid ek vir ons saam. Here Jesus, wanneer ons oor verbeelding dink, dan kan ons nie anders as om te onthou hoe u stories vertel het nie. Hoe u mense se verbeelding kom aangryp het oor hoe hulle lewe saam met God sou kon lyk. Here, ons moet erken, as ons na daai klomp stories kyk wat u vertel het en die dinge wat u gedoen het toe u mens was en onder ons gewoon het, dat het meeste van die tyd half vreemd was, half anders was as wat mense verwag het. Dalk so aards was. En Here, dan moet ons ook onthou, as ons oor die woord verwondering dink, hoeveel keer mense verwonderd was, juis oor die aardsheid, oor die menslikheid, oor die aanraking, oor die omhelsing, oor u kinders nader trek, op 'n speelse manier ook hoe u grappe gemaak het met die stories wat u vertel het. Maar Here Jesus, dan moet ons ook erken hoe mense in verwondering was oor die feit dat u hulle genees het, storms laat bedaar het, heel gemaak het gebroke verhoudings, mense wat verwerp is. Hoe die verwondering ook 'n groot werklikheid was. Here, en het voel vir ons, ons leef die heeltyd in ons alledaagsheid, wat ons dikwels frustreer, wat het die heeltyd vir ons voel of goed maar half jieself te bly en soms dalk selfs erger word, leef ons tussen hierdie verbeelding en verwondering. En ons gebed is, dat u vandag ons verbeelding sal kom wakker maak en lewend sal hou, dat dit sal hou tot ons weer in ons elke dag se lewe is. Maar wil ons ook kom vra, Here, wil u ons kom ontmoet met verwondering, dat ons tasbaar sal kan sien en ervaar die nuwe lewe wat reeds begin. En ons bid dit omdat ons dit nodig het, maar meer nog omdat ons glo dat die wêreld dit ook nodig het. Ons bid dit in die naam van hom wat is, wat was en wat kom, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Een van die mooiste en duidelikste bewegings van verbeelding na verwondering is wat moeders ervaar. Dit is vandag Moedersdag, so ons wil hier, en ek is so dankbaar, want Moedersdag het gee sommer dadelik vir my die metafoor om mee te werk, of 'n metafoor om mee te werk. Maar mense wat die duidelikste sekerlik hierdie beweging van verbeelding na verwondering ervaar, is daardie 9 maande tydperk waardeur alle moeders moet leef. Van verbeelding oor ouerskap, oor hoe dit gaan wees, hoe die klein bonneltjie gaan lyk, en dan totale verwondering, moet ek sê, na die pynlike geboorte oor hierdie nuwe lewe. Maas verstaan hoe lyk die intussen lewe. Tussen die verbeelding en verwondering. Tussen die droombeelde en tussen die werklikheid. Tussen die gedagte en die werklikheid. Maar wat ek vandag oor wonder is, wanneer word 'n ma 'n ma? Eers wanneer sy die bonneltjie in haar arms vashou, of reeds wanneer sy daar die eerste hartklop hoor? Wanneer begin sy lief hê? Wanneer begin sy omgee? Wanneer begin sy versorg? Eers as borsvoed en doeke realiteit word, of is dit reeds van sy vermoed sy is swanger? En het groei eenvoudig dan net in intensiteit tot en met die geboorte. Ek dink, uit die manier hoe ek die vraag vra, sê hulle agterkom wat ek dink, maar ek wonder, wat dink jy? Maas verstaan iets van alreeds 'n ma en nog nie in volle glorie 'n ma nie. En hulle verstaan hoe hierdie intussen lewe, hulle lyf, lewe, routine, die eet, drome, identiteit, alles uiteindelik kom beïnvloed. Dan wil ek nou hier sê, maas, almal van julle, ek is so verwonderd oor hoe sterk julle is. Hoe julle julleself so maklik, so spontaan, eenvoudig net gee, hoe julle so van nature, so vanuit 'n spontaniteit jouself uiteindelik kan gee en kan sorg. Maar wanneer ek iets van die pynlike voorreg van 9 maande se beliggaamde verbeelding en dan die lyflike verwondering van geboorte gee probeer verstaan, want ek het dit nog nie beleef nie en ek sal ook nooit nie, maar dan dink ek, ek begin verstaan hoekom dit so natuurlik vir julle kom. Dat as jy so lyflik hierdie verbeelding ervaar het, en so lyflik die pynlike verwondering ontdek het, dan maak het vir my sin, dat julle so spontaan lief het, sorg, en julle self dag vir dag spontaan het gee. En, dan moet ek sê, dit lyk vir my of ma wees dalk nooit ophou nie, nooit klaar is nie, en daarom wil ons vandag met groot dankbaarheid en verwondering julle as moeders erken. So wanneer ons vandag fokus op intussen, dan sal ek jou wil vra om daai metafoor waarmee ek nou net begin het, so half in die agterkop te hou. Wanneer ons met intussen besig is, dan beteken dit daar altyd, daar is 'n beginpunt en daar is 'n eindpunt of 'n bestemming as jy wil. Die kerk praat oor eeue heen al van die alreeds en die nog nie van ons geloof. Die koninkryk van God het reeds gekom, maar het is nog nie volledig voltooi nie. Christus het reeds oorwin, maar die oorwinning is nog nie volledig of ooral 'n realiteit nie. Ons is reeds vrygemaak, maar die vryheid is nog nie 'n werklikheid in elke deel van ons lewe of die skepping nie. Ons het reeds deel aan die opstanding, maar ons sal eers met sy terugkoms liggaamlik opgewek word. Ons ken hierdie taal, hopelik het jy dit al baie gehoor, hierdie alreeds en die nog nie, en ons is in hierdie intussentyd tussen die reeds en die nog nie. So twee voorbeelde net om jou gedagtes hieroor te verfris ook en bietjie jou gedagtes aan die gang te sit oor hierdie kreatiewe spanning van intussen. Oor menswees, oor nuwe menswees, skryf Paulus oor die reeds in 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 18. En dan sê hy, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Dit alles, hierdie hele nuwe mens word, dit alles is die werk van God. Maar dan in 2 Korintiërs 3 vers 18, skryf hy weer oor die nog nie. Hy begin eers met die is, reeds, hy sê ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem, reeds. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe, en dan sê hy ook belangrik, dit doen die Here wat die Gees is. So ons is reeds 'n nuwe mens, die ouwe is verby en die nuwe het gekom, maar ons word ook nog al meer verander om aan Christus se beeld, Christus se aard gelyk te word, en hierdie heerlikheid wat dit is, neem steeds toe. Belangrik om te sien dat in al twee, in die reeds en in die nog nie, is dit God wat die werk doen. Dit is deur die Gees wat in ons werk, sê Paulus baie duidelik, dis die ooreenstemming tussen hierdie reeds en die nog nie. Wanneer Paulus skryf oor die opstanding, dan praat hy oor die reeds in Efesiërs 2 vers 4 tot 6, dan sê hy, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus, lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Jy hoor baie duidelik hier Paulus reeds gedagtes oor die opstanding en oor ons is reeds saam met hom opgewek. Maar dan sê hy byvoorbeeld in 1 Korintiërs 15 vers 52 praat hy oor die nog nie. Hy sê, by die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklik is, opgewek word en ons sal verander word. So ons is deel van die opstanding, sê hy in Efesiërs 2 en ook op 'n klompie ander plekke, Romeine 6 kan jy byvoorbeeld ook gaan lees daaroor, dat ons het reeds gesterf en ons het reeds opgestaan, maar dat die opwekking in 'n nuwe lewendige, lyflike toestand, hoe weet ek regtig nie, en kan ons omtrent nie begryp nie, maar dit kom eers later. So hierdie alreeds en die nog nie, sien ons op soveel alledaagse plekke in ons lewe, dat ons het eintlik baie goed behoort te verstaan, dat het nie vir ons so moeilik behoort te wees nie. Ek het verlede Sondag bijvoorbeeld gesien, toe ek saam met Dion en die klomp kindertjies gaan fietsry deur die dorp, het ek gesien om te kan sê, ek kan reeds fietsry, beteken beslis nog nie, ek is 'n fietsryer nie. En daar is stories om hieroor te vertel, wat ek nie nou sal doen nie. Om reeds 'n graad te ontvang, beteken nog lank nie, jy is 'n dokter, 'n CA, ingenieur of selfs 'n mechanic nie. Daar is altyd nog hierdie wording wat moet plaasvind. Om reeds getroud te wees, Ou Boeta, het ek ontdek al, beteken dan word jy eers oor jare heen 'n getroude en 'n getroue. Jy het nie 'n klou wat jy doen die dag as jy dink jy is 'n getroude nie. Daar's 'n reeds en dan's daar 'n wording oor jare heen. Daar's reeds 'n foto op daai ou Polaroid films wat so die uit die kamera uit. Maar dan is die prentjie nog nie daar nie en hy word geleidelik oor tyd 'n tydjie word hy eers 'n werklikheid. Dit is reeds 'n mooi oesdruiwe hoor ek hierdie jaar, maar dit is nog lank nie 'n kelder keurige wyn wat uitgestal word nie. Ons leef, soos hierdie metafore vir ons ook help verstaan, intussen. Tussen die reeds en die nog nie. Intussen kan natuurlik aan die een kant of te veel klem lê op die alreeds en dan vreeslik selfversekerd en afgehandel wees en jouself onttrek uit die wêreld asof jy 'n passasier op 'n plesierboot is. Of intussen kan weer te veel klem lê op die nog nie. En vreeslik sinies en krities wees en passief kla en sit en wag. Want dit gaan in elk geval nie nou gebeur nie, so waarom besig wees of probeer deelneem aan hierdie hele herskepping ding waarmee God besig is. Ons worstel met hierdie gevoel, ook vanuit ons geloof en vanuit ons kyk na die wêreld, dat blykbaar, volgens die evangelies en volgens Paulus, het alles met Jesus se opstanding blykbaar verander. Maar het voel vir ons, asof alles maar dieselfde bly, en as jy vreeslik sinies is, lyk het self soms vir ons, asof dinge soms net erger word. Maar die Bybel bly deurlopend oortuig. Die volle potensiaal is reeds volledig daar, maar het moet nog volledig ontsluit word. Dis die hele metafoor van die blom is in die saad, die wyn is in die vrug. Daai hele idee van dat die volle potensiaal is reeds daar, maar het moet nog volledig ontsluit word. Dit moet deur 'n gefasiliteerde wording gaan. Dit moet nog gepars, geleer, gevorm, gekweek, gefrustreer, gebore word. En ek moet sê, iets van ons drive-through, kitsresep, instant gratification mentaliteit is eenvoudig net nie gemaklik hiermee nie. I want it all and I want it now, anders speel ek nie meer saam nie. En meng dit nou met ons verbruikersmentaliteit, waarin ons die hele tyd blootgestel word van alle rigtings af, en jy het 'n resep met baie groot uitdagings. Intussen kan, en ek my ervaring is, dit is 'n akelige, moeilike, frustrerende, soms selfs twyfelagtige plek om te moet wees. Ek wonder of swanger maas dit ook so ervaar hierdie intussen. Maar intussen kan ons vandag Paulus se woorde in Filippense 3 lees en daar kan dit ons help om hierdie intussen plek net 'n bietjie anders te verstaan of anders te dink daaroor. Lees saam met my Filippense 3 vers 17 tot 21. Paulus sê vir die gemeente in Filippi: "Wees my navolgers, broers en susters. En let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel." Op 'n ander plek sê Paulus: "Volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg." Ek hoor hier iets daarvan by hom. Hy sê, ek het dikwels vir julle gesê en tot my verdriet met trane staan al letterlik, moet ek dit nou herhaal, met ander woorde hulle sukkel hiermee. Daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Vernietiging is hulle mikpunt. Hulle maag is hulle God. Hulle skande is hul heerlikheid. Hulle is aardsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, van waarof ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp het, sal hy ons nederige liggame verander om soos sy verheerlikte liggaam te wees. So vir Paulus is dit baie duidelik dat die opstandingskrag is die krag waardeur alles onder die heerskappy van Jesus gesit word. So die opstanding is die bevestiging dat Jesus inderdaad die koning is, die kurios, was ook die woord wat vir die keizer gegee is, maar nou is dit wie Jesus is. So kom ons kyk na drie goed uit hierdie teks. Die drie goed is, wat is Paulus' voorbeeld, as hy dan nou sê ons met sy voorbeeld volg, en dan hoe lyk hierdie vyande van die kruis of van die nuwe lewe, sou ek wou sê, en dan derdens, wat beteken hierdie hemelse burgerskap wat hy oor praat? En dan sal ek afsluit met 'n storie en 'n metafoor en jou uitnooi tot 'n volgende refleksie. Wat is Paulus se voorbeeld? Jy moet hier gaan kyk weer na die hele gedeelte van wat net hier vooraf gaan, Filippense 3 vers 7 tot 15. Hy sê in 3 vers 7, maar wat eers vir my waardevol was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. In vers 8 sê hy selfs, dit is verwerplik, die Griekse woordjie is skubalon, wat beteken, of skubalon, wat beteken diere mis. As hy sê, die Afrikaans sê, dit is verwerplik, baie mooi kuise vertaling, maar hy sê, wat eers vir my waardevol was, is nou diere mis. Jy kan het self gaan vertaal in alledaagse taal. Hy sê, waaraan jy waarde heg in hierdie intussentyd en die terwille van waarvoor jy leef, het nodig om te skuif. As jy dit enigszins wil maak in hierdie intussentyd en as dit vir jou betekenisvol moet wees, moet jy duidelikheid gaan kry oor wat is waardevol en terwille waarvan leef jy. So hy nooi ons eindelijk, vra jouself voortdurend af, wat is binne God se hele restaurasieplan van die herskepping van die heelal en alles daarin en alles daarop, wat is regtig waardevol? En dan sê hy ook, ons sal goed doen wanneer ons nadink oor die vraag, terwille van wat leef jy, doen jy, werk jy, is jy, terwille waarvan, so kry hierdie twee goed eenvoudig net reg, en ek vermoed, dat as jy jou terwille van reg kry, terwille van waarvan leef ek, wat is my lewensbeskouing, dan sal hierdie wat is waardevol, automatisch, ek dink so half, in lyn val, en dit is al hoe hierdie intussen half gaan sin maak, as ons Paulus as 'n voorbeeld wil volg. In 3 vers 10 tot 11 sê hy, al wat ek wens, al wat ek begeer, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting, dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Weer hierdie gedagte van, al wat ek wens, al wat my begeerte is, is om Christus hier en nou te ken, om die krag van sy opstanding hier en nou te ondervind, deurdat ek ook hier en nou deel het aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Maar ek leef met die verwagting dat ek aan hom sal deel hê. So ek wonder, wat is jou verwagting? Ons vermy dikwels, totdat ons daarmee gekonfronteer word, vermy ons hierdie gedagte oor wat is ons verwagtinge, oor uiteindelik waarheen is alles op pad. En ons sou dalk goed doen om 'n slag daarmee meer in voeling te kom, want hierdie verwagtinge waarmee ons skuif kom verander uiteindelik ook wat ons wens, as ek Paulus se voorbeeld reg verstaan. En dan in 3 vers 12 kom sê hy, ek sê nie dat ek het alles al het, of dat ek die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Daar is hierdie openheid by hom, hierdie nederigheid van, ek is nog in wording. alles het uiteindelik nog nie reeds voltooi nie, ook nie in my nie, ook nie in die wêreld nie, maar ek hoor hierdie nederigheid by hom, maar ook dan 'n vaste oortuiging, dat ek span my in om die toekoms reeds nou al aan te trek. Hy skryf in Kolossense ook so daaroor, dat dit is hoe ons moet leef. Ons moet die toekoms, die hemelse, die heelheid en die heerlikheid van die herskepping, moet ons reeds nou al deel van ons lewe maak. Hoekom? Want dit is reeds vir ons gegee in Christus. Christus het ons reeds syne, die nuwe lewe van deel gemaak. So hierdie hele idee van, dis baie doelbewus. Daar's 'n dringendheid. Hy sê letterlik hier, ek hardloop doelbewus. Ek leef met 'n dringendheid om die nuwe lewe myne te maak. Dit gebeur nie terloops nie, maar doelbewus. En dan in 3 vers 15, laaste gedagte oor Paulus se voorbeeld, is hy sê, ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. Wat is die gesindheid? Die ingesteldheid, ek sou tog wou sê die lewensbeskouing of life view waarmee jy leef. En wat verklap hierdie lewensbeskouing, hierdie gesindheid van jou waarmee jy leef, oor waar jy uiteindelik in jou geloof is? Want Paulus sê, wanneer ons geestelik volwasse is, dan sal ons allemaal met hierdie gesindheid leef. En in Filippense 2 sê hy, ons met dieselfde gesindheid as Jesus hê. Jy kan dit ook weer gaan lees, daar vers 5 tot 11 van Filippense 2. So dit is net hoe Paulus 'n voorbeeld is. Hy leef met hierdie baie bepaalde verwagting en hierdie baie bepaalde sekere verwagting en mikpunt waarin hy leef, verander uiteindelik sy begeertes. So gaan wonder dan, dat hy dan sê, hoe lyk die vyande van die nuwe lewe wat deur die kruis kom, daar in vers 19. En hy sê, vernietiging is hulle mikpunt. Griekse woordjie daar is telos, is letterlik hulle doelwit, hulle mikpunt waarin hulle leef, is vernietiging. So intussen, omtussen, ons het reeds ontvang, maar ons is nog nie volkome daar nie, dit verander ons mikpunt. En het is belangrik dat ons helderheid oor hierdie mikpunt moet kry, as hierdie intussen lewe enigszins vir ons moet sin maak of betekenisvol wees en dalk minder van 'n worsteling moet wees, dan dink ek moet ons redelik duidelikheid kry oor wat is die mikpunt. En die mikpunt wat ek ongelukkig steeds oor jare heen al meeste by gelowiges of Jesus volgelinge hoor, is hierdie prentjie wat ons ongelukkig op soveel ander plekke kry, dat die aarde en alles al op gaan vernietig word en ons gaan vlug hemel toe as ons net met ons kop glo dat Jesus goed is, dat Jesus die Here is. En dis baie beslis nie die mikpunt wat die Nuwe Testament, veral Paulus, Johannes en Openbaring in gedagte het nie. Maar 'n totale herskepping, 'n totale nuwe hemel en aarde word beskryf as 'n herskepte, gerestoreerde hemel en aarde. Met ander woorde, waar die aarde al meer gevul word met die heelheid en die wonder van die hemelse, van die goddelike, van die ewige, van die betekenisvolle, sê ons dalk ook wou sê, dat die aarde al meer daarmee gevul word. Jy moet gaan dink oor wat is die mikpunt waarin jy leef, waarin is die mikpunt van ons kultuur en al hierdie goed wat ons so slaafs navolg. En dan sê hy, hoe lyk die vyande van die kruis? Hy sê, hulle maag is hulle God. Met ander woorde, hulle begeerte is hulle God. Jamie Smith het geweldig baie hieroor geskryf. Hy sê, you are what you love. En wat jy liefhet is dit wat jy begeer. Dan skryf hy daaroor hoe hierdie begeertes van ons eenvoudig deur die kultuur waar binne ons leef, sonder dat ons bewus is daarvan meeste van die tyd, word dit oor en oor op verskillende maniere, word ons begeertes, ons liefdes, word dit gevorm. Jy kan mooi gaan dink hieroor, dat hoe meer en meer en meer jy sekere goeders kyk, volg, aan deelneem, hoe meer en meer en meer word dit uiteindelik jou begeerte, jou hartsbegeerte, en sleer dit jou eenvoudig mee. So waaroor ons moet gaan dink is, oor wat is ons begeerte in hierdie intussentyd. Hy sê uiteindelik is hierdie mense se heerlikheid wat hulle eendag gaan ontvang, is eenvoudig gewoon net hulle skande. Dat hulle skaam gaan wees oor die feit dat hulle hierdie lewe en eenvoudig hierdie vernietiging van ander en alles ter wille van hulle begeertes, dat dit uiteindelik hulle skande. Hulle gaan verleef wees daaroor. Dit is al wat hulle daaruit gaan kry. En dit voel vir my dikwels asof die wêreld reeds nou al daar is. Die vraag wat ons moet vra dan ook vanuit hierdie teksgedeelte is, wat beteken die hemelse burgerskap? As Paulus sê, maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Wanneer ons hoor hemelse burgerskap, dan kan ons maklik die prentjie kry van die vrywillige Suid-Afrikaanse bannelinge wat immigreer het na een of ander land en besig is om, sê nou maar, Kanadese te word, of wat Brittanje toe is vir ponde en verlang na die dag wat hulle kan terugkeer na hul geliefde vaderland, hul geliefde geboorteland. Maar het is glad nie die prentjie waarmee Paulus hier werk nie. Sy gedagte hier is een van 'n Romeinse kolonie. Want Filippi is 'n Romeinse kolonie. Die mense vir wie hy skryf daar in die gemeente van Filippi wat in Lydia se huis by mekaar kom, 'n klein groepie mense, daar in Macedonië is hulle binne in 'n Romeinse kolonie. So 'n kort stukkie geskiedenis om dit te verstaan en ek sal dit regtig kort hou. Rome begin in 753 voor Christus as 'n baie klein dorpie, klein nedersettingkie. En het word later mettertyd 'n stad, en later mettertyd, soos wat die stad 'n invloed het rondom hulle, word dit basies in ons taal 'n provinsie, en dan heel wat later nog, baie jare later nog, word dit 'n republiek, en uiteindelik nog 'n hele klompie jaar later word dit die Romeinse Ryk, wat oor die grootste deel van die antieke wêreld oorheers het op daardie tydstip. Hoe het dit oor die loop van 1100 jaar, min of meer, so 'n groot deel van die wêreld oorheers? Jy kan oor hierdie groei van 'n nedersetting na 'n magtige Romeinse Ryk, die grootste op daai stadium in die wêreld, kan jy gaan kyk op Wikipedia, daar is wonderlike grafiese voorstellings van hierdie groei en hoe hulle oor kolonialisasie gedink het en het toegepas het. Ek het nie tyd nou om dit alles te verduidelik nie. So hoe het hulle van 'n nedersetting na hierdie koninkryk toegegroei? Natuurlik was dit aanvanklik deur oorloë en oorwinnings, en natuurlik in die gevolg daarvan ook deur diplomatieke ooreenkomste met ander lande en state en dorpe en streke. Maar die Romeinse Ryk is uiteindelik bevorder en in stand gehou deur elke nuwe gebied te verrooms, as ek dit nou mooi in Afrikaans moet sê. Hulle het op strategiese plekke Romeinse kolonies begin, en die manier hoe hulle dit gedoen het was deur 300 mans te kies om dan met hulle gesinne op hierdie of in hierdie nuwe kolonie, hierdie nuwe nedersetting te gaan woon. Hierdie mense het uiteindelik gratis grond ontvang en gratis staatshulp ontvang met 'n baie spesifieke agenda en opdrag van hoe hulle daardie omgewing al meer kultureel en ekonomies moet infiltreer en moet verander. Hoe hulle al meer Rome daar 'n werklikheid moet maak. Later het die gebruik gekom om na 'n veldslag in 'n ander land of 'n gebied al die veteraansoldate in die area te laat agterbly en hulle het uiteindelik dan met die plaaslike kulture vermeng, daar getrou, daar kinders gekry, daar eiendom opgesit, daar 'n nuwe regering uiteindelik begin en daar al meer die Romeinse kultuur, geloof en lewensbeskouinge deel gemaak van hierdie mense. So dis die prentjie wat Paulus het as hy sê, maar ons het 'n hemelse burgerskap. Vanuit Jesus se woorde Matteus 28, julle ken dit baie goed, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde, met ander woorde Jesus sê, ek het nou al die regeringsmag oor die ganse heelal. Op grond hiervan, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, my volgelinge. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle, begelei hulle, om alles te onderhou, te leef, te doen. Alles wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En natuurlik weet ons, dit is deur sy Gees wat hy elke dag oral ook met ons is, die burgers van die hemel. En dan met hierdie verstaan dat God onder die heerskappy van Jesus besig is om die hele wêreld te herskep, soos Johannes in Openbaring dit ook baie mooi verduidelik, het Paulus hierdie selfde kolonie idee beet oor hoe die intussen lewe dan behoort te lyk. Soos N.T. Wright het sê, we are called to colonize earth with heaven. Nie met die verwagting dat ons uiteindelik sal terugkeer na een of ander hemelse ontvlugting eendag nie, maar met die verwagting dat ons Christus die Verlosser van daar af sal verwag, dat hy van daar af sal kom, wanneer die nuwe hemel en die nuwe aarde ons sal oordek, ons volkome sal infiltreer. In 'n kolonie is daar altyd 'n oorvleeling van die plaaslike en die gestuur. Daar gebeur 'n oorname, 'n vermenging, 'n integrasie, sodat die nuwe plek, die nuwe mense, kultuur, al meer spontaan deel van die Romeinse koninkryk sou word. Hoe gebeur dit? Nie deur die keiser wat sy scepter rondswaai nie. Dit gebeur deur die burgers wat so oortuig was van die wonder van die koninkryk, wat uiteindelik daar waar hulle is, in alles wat hulle doen en aantrek en hoe hulle leef en hoe hulle praat en wat se werk hulle doen en die manier hoe hulle daardie werk doen, hoe hulle uiteindelik 'n nuwe lewe, 'n nuwe manier van leef, wat uiteindelik 'n nuwe identiteit word, wat nuwe gebruike en gewoontes word, 'n nuwe taal word, dat hulle uiteindelik dan so leef. En soos Paulus uiteindelik in Filippense 1 vers 27 skryf, hy sê hoofsaak is dat julle lewenswandel, letterlik die Griekse woordjie politeo, maar jy hoor politiek, julle burgerskap, hoofsaak is dat julle burgerskap in ooreenstemming of waardig aan die evangelie van Christus moet wees. Ons burgerskap moet lyk soos wat die storie van Jesus gelyk het. Ons lewenswandel, sê Paulus, moet lyk soos wat Jesus se lewe gelyk het. So ek wonder, waar sien jy nog nie die nuwe lewe nie? Nie in jouself nie, nie in ons kultuur nie, nie in jou werkplek nie, nie in jou verhoudings nie, nie in ons ekonomie nie, beslis nie in ons politiek nie. Waar sien jy nog nie die nuwe lewe nie? Die nuwe lewe van God se koninkryk is reeds deel van jou en van ons werklikheid. Dis volledig reeds deel van ons. En ons word deel daarvan en kry deel daarvan deur God wat ons deel gemaak het daarvan. Maar nou word ons uiteindelik as burgers van die Koninkryk van God genooi om aan hierdie nuwe lewe, hierdie vreemde anderster manier, nuwe lewe deel te neem, deur toe te laat dat dit jou telos, jou mikpunt, jou waarvoor jy leef, sal word. En dan ontdek jy hoe dit wat waardevol is vir jou ook verander en hoe dit al meer uiteindelik jou begeertes verander. Dit is soos David Bosch sê, in the resurrection of Christ, the forces of the future already stream into the present and transform it, even if everything that meets the eye appears to be unchanged. Al voel dit vir ons so, al lyk dit vir ons so. Ons is steeds besig met hierdie uittog uit slavernij as 'n hele liewe heelal, en ons gaan deur allerhande ervarings en tye en landskappe op pad na daardie beloofde land toe. En ons kry die vrugte van daai verspieders wat dit soms vir ons terugbring. En dan is ons verwonder daaroor. En ons proe daarvan net sodat dit ons verbeelding vir die volgende end uiteindelik lewendig sal hou, dat 'n nuwe manier van leef soos wat God daaroor droom is beslis ook 'n moontlikheid. En ons word uitgenooi om hieraan deel te neem. En dalk vorm hierdie storie jou verbeelding oor die intussen lewe. In die laaste paar maande van sy lewe komponeer Mozart sy Requiem, sy dode mis, maar hy sterf uiteindelik voordat hy dit voltooi op 5 Desember 1791. Mozart se vrou Constance vra sy student, of ons kan miskien sê sy disipel Frans Soesmaier, om dit te voltooi, en op 14 Februarie 1792 word dit vir die eerste keer uitgevoer voor die mense wat hom die opdrag gegee het om dit uiteindelik te komponeer. Vir Mozart die opdrag gegee het. Soesmaier het uiteindelik verskeie brokkies papier gehad om mee te werk. Natuurlik het hy die styl, die klank en die maande se invloed van sit aan die voete van die geniale Mozart. Hy het dit alles gehad om mee te werk. Maar steeds wonder ek hoe Soesmaier gevoel het. Wat hy gedoen het, hoe het hy te werk gegaan met sy intussen, tussen die reeds daar, maar nog nie heeltemal klaar nie. Die Koninkryk van God is hier. Die nuwe lewe het reeds met Christus se opstanding begin, en nou word ons genooi om dit onder begeleiding van die Gees te voltooi in elke plek waar die nuwe lewe nog nie 'n werklikheid is nie. Is dit frustrerend? Beslis. Is dit uitdagend? Is dit, vra dit inspanning, soos Paulus sê, as ek sy woord mag gebruik? Definitief. Maak het ons soms moedeloos, kom ons wees eerlik daaroor, dit voel soms vir ons dat dit net nie gebeur nie. Dit is uiteindelik, en hier is dalk 'n mooi metafoor waarmee jy besig kan gaan wees hier op Moedersdag. Dit is soos om deel te neem aan 'n ready, steady cook, of om 'n mystery box vol bestanddele te ontvang, en dan saam met ander uitgenooi te word om die resep te volg en die bestanddele te gebruik wat jy ontvang het uit vrye genade uit, en selfs word jy uitgenooi om te improviseer om uiteindelik 'n feesmaal voor te berei. Die fees het reeds begin, maar het moet nou voltooi word deur julle. Die gaste sit reeds aan die tafel en hulle stroom steeds in, en hulle kom sit honger aan hierdie tafel, en jy die bestanddele, of ons het die bestanddele en die resep ontvang, en ons kry die uitnodiging om uiteindelik te improviseer. Maar nou is daar nie 'n chef, soos André ons mooi verlede week gehelp het om te ontdek met die tema van genoeg. Daar is nie 'n chef om jou te kritiseer of punte te gee nie. Dis nie hoekom ons dit doen nie. Maar om jou uiteindelik te begelei, hierdie chef, tot wat die uiteindelike eindpunt is. Dat die eindpunt is nie 'n koskompetisie nie. Dis 'n belaglikheid, sommer net absurd van die begin af, enige koskompetisie. Die eindpunt van kos binne in hierdie heelal prentjie van God se herskepping is om almal saam aan te sit by die tafel en in verwondering oor hierdie bestanddele, die resep en die heerlikheid wat ons kan proe, in verwondering te sê God en die lewe wat hy gegee het is goed. Maria, lees ons, soos daar aan die begin, het na die verwondering wat sy ervaar het, daar by die voete van Jesus, na sy opstanding, het sy na die disippels toe gehardloop, om hulle te gaan vertel van die nuwe lewe. Thomas het na sy twyfelagtige verwondering, lees ons in 'n klomp ander buite Bybelse geskrifte, het hy na Indië toe gegaan en daar kolonies van nuwe lewe in Indië begin, wat tot vandag toe aanhou. Die Emmausgangers het na al verbaasde verwondering terug die nag ingegaan na die gevaar van Jerusalem om die disippels te gaan vertel, ons het die nuwe lewe gesien, geproe. Daarom hierdie laaste vraag waaroor jy intussen kan reflekteer. Waar het jy onlangs aan die opstanding deelgeneem? Of miskien anders gesê, waar het jy onlangs verwondering ontsluit? Wat as dit die manier word van hoe jy wil leef? Om aan die opstanding, die nuwe lewe, deel te neem, as dit jou mikpunt word en as jou begeerte word om verwondering te ontsluit in elke moontlike plek en oomblik waarin jy leef. Ek groet jou met Paulus se sekerheid van Filippense 1:6, as hy sê, ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer en het sal volëindig tot op die dag wanneer Christus Jesus kom. Mag jy dit al meer ervaar en in verwondering wees. Amen. 'N mooi Moedersdag vir jou en vir jou en jou mense. Mag dit 'n besondere verwondering ervaring wees. Goed gaan.